วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เหตุการณ์บุกยิงล่าสุดที่โบสถ์ชาวยิวในซานดิเอโกเมื่อวานนี้คือวันเสาร์ในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บ3และมือปืนซึ่งเป็นนักศึกษาผิวขาวยอมเข้ามอบตัวตำรวจศรีลังกาบุกตรวจค้นที่ตั้งกองบัญชาการใหญ่ของกลุ่ม NTJ กลุ่มก่อการร้ายในประเทศซึ่งเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีโบสถ์และโรงแรมหรูในศรีลังกาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศในโอกาสครบรอบ1ปีการหารือระดับสูงกับเกาหลีเหนือว่าจะผลักดันเพื่อสร้างสันติภาพกับเกาหลีเหนือต่อไปและการประชุมระหว่างประเทศ1แถบ1ถนนหรือ One Belt One Road Initiative ที่กรุงปักกิ่งเสร็จสิ้นลงผู้นำจีนประกาศว่ามีการลงนามในโครงการต่างๆมูลค่ากว่า 60,000 ล้านดอลลาร์เรามีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องรายงานของสหประชาชาตินะครับที่ว่าสัตว์และพืชราวเกือบ1ล้านสายพันธุ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากกิจกรรมมนุษย์และเกมออฟโทรนซีซั่นสุดท้ายกำลังทยอยฉายอยู่ขณะเดียวกันธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องก็คึกคักเช่นกันเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายข่าวสดสายตรงวันนี้ติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นที่โบสถ์ชาวยิวที่เมืองโพเวในเขตการปกครองซานดิเอโกของแคลิฟอร์เนียเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนั้นเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บ3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นสตรีวัย60ปีและ1ในผู้บาดเจ็บนั้นเป็นเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบนะครับโดยในเหตุการณ์ดังกล่าวตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายจอห์นเออร์เนสต์ซึ่งเป็นชายผิวขาววัย19ปีและเป็นนักศึกษาวิชาพยาบาลอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และจัดเป็นนักเรียนที่เรียนดีด้วยรายงานระบุว่าหลังจากที่เกิดเหตุซึ่งเข้าใจว่าอาวุธสงครามที่เขาใช้ประสบเหตุขัดข้องและมีการหลบหนีไปจากโบสถ์ชาวยิวหลังจากที่มีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนนอกเครื่องแบบซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โบสถ์แห่งนี้แล้วนะครับเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจถึงสถานที่ที่ตัวเองอยู่และยอมเข้ามอบตัวโดยไม่มีเหตุร้ายใดๆก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ใช้ชื่อหรือระบุตัวเองว่าชื่อนายจอห์นเออร์เนสต์เช่นกันเผยแพร่ข้อความทางออนไลน์โจมตีชาวยิวและยังได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องชมเชยสำหรับการโจมตีสุเหร่าชาวมุสลิมที่นิวซีแลนด์เมื่อเดือนที่แล้วและการโจมตีโบสถ์ชาวยิวในนครพิตสเบิร์กของรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วด้วยเช่นกันการโจมตีโบสถ์ชาวยิวที่ซานดิเอโกครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเหตุโจมตีโบสถ์ชาวยิวที่นครพิตสเบิร์กของสหรัฐในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง11คนด้วยกันครับเกี่ยวกับการโจมตีอีกด้านหนึ่งคือที่ศรีลังกานะครับเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ตำรวจศรีลังกาบุกเข้าตรวจค้นที่ตั้งกองบัญชาการใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีโบสถ์ชาวคริสต์และโรงแรมหลายแห่งในเขตกรุงโคลัมโบเมืองหลวงของศรีลังกาเมื่อวันอาทิตย์ที่เป็นวันอีสเตอร์เพิ่งผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า250คนโดยก่อนหน้านี้1วันคือเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีไมตรีพาลาสิริเสนาของศรีลังกาได้ประกาศว่ากลุ่มที่ใช้ชื่อว่า National Tauhid Jamaatและอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อย่อว่า JMI เป็นกลุ่มนอกกฎหมายและกลุ่มที่ว่านี้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวถึงแม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS จะประกาศอ้างความรับผิดชอบก็ตามตำรวจศรีลังกาเปิดเผยว่าการตรวจค้นสามารถยึดแท่งระเบิดได้150แท่งชุดแต่งกายของกลุ่มรัฐอิสลามกระสุนเหล็กโดรนและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรวมทั้งรถตู้ซึ่งเชื่อว่าเป็นพาหนะที่ใช้ระหว่างการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วด้วยครับ ข้ามไปที่เอเชียตะวันออกนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ1ปีของการหารือระดับสุดยอดครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือและผู้นำเกาหลีใต้ให้สัญญาว่าจะผลักดันเดินหน้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือต่อไปเนื่องจากเส้นทางสู่สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นจะไม่ย้อนกลับคืนและเตือนว่าเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามในขณะที่เกาหลีเหนือจัดกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ1ปีของการเจรจาระดับสูงกับผู้นำ2เกาหลีนั้นเกาหลีเหนือไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลองเมื่อวันเสาร์นะครับแต่ได้ใช้โอกาสดังกล่าวออกคำแถลงตำหนิโจมตีสหรัฐโดยกล่าวโทษสหรัฐว่าเป็นผู้ที่ทำให้ความคืบหน้าของความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีนั้นต้องชะงักงันครับส่วนที่กรุงปักกิ่งนะครับเมื่อวันเสาร์เป็นวันปิดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องโครงการพัฒนา1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดเผยว่ามีการลงนามในโครงการต่างๆมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันสำนักข่าวรอยเตอร์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่ามีการลงทุนหลายโครงการมูลค่ารวมกว่า 64,000 ล้านดอลลาร์ที่การประชุมกรอบการพัฒนา1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative นะครับการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศจีนและมีประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกว่า100ประเทศนะครับผู้นำจีนนั้นต้องการยืนยันด้วยว่าโครงการภายใต้ BRI หรือ Belt and Road Initiative นั้นจะนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกล่าวว่าความตั้งใจให้เกิดเส้นทางสายไหมยุคใหม่นี้ต้องมีการเชื่อมต่อเอเชียและยุโรปและจะเป็นโครงการพัฒนาที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่ามิตรประเทศและประเทศที่เป็นหุ้นส่วนของจีนจำนวนมากจะร่วมมือกันในโครงการนี้ผู้นำจีนกล่าวในสุนทรพจน์ปิดการประชุมเมื่อวันเสาร์ว่าความร่วมมือของประเทศต่างๆจะนำมาซึ่งคุณภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นข้อมูลของ Refinitiv ชี้ว่าโครงการภายใต้ BRI นั้นมีอยู่ในหลายส่วนของโลกเช่นเอเชียยุโรปแอฟริกาโอเชียเนียและในประเทศแอฟริกาใต้โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3.67 ล้านล้านดอลลาร์นะครับกรอบการพัฒนา1ถนน1วงแหวนซึ่งเริ่มต้นเมื่อ6ปีที่แล้วเคยถูกวิจารณ์โดยประเทศที่เข้าร่วมว่ามีค่าใช้จ่ายสูงนะครับนอกจากนั้นประเทศตะวันตกบางประเทศมองว่าโครงการนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งของจีนในการแผ่ขยายอิทธิพลไปสู่ส่วนต่างๆของโลกและเพิ่มภาระหนี้ที่เกินกำลังประเทศยากจนที่จะสานต่อโครงการนี้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามจีนใช้เวทีการประชุมนี้ประกาศครับว่าจีนจะสร้างกรอบการทำงานสำหรับการกู้ยืมเงินในโครงการภายใต้ BRI ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันและหาทางออกให้กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคำประกาศของจีนในเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามลดความกังวลที่ประเทศต่างๆมีต่อ BRI นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้นั้นเป็นมากกว่าเรื่องการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพราะจีนน่าจะต้องการใช้เวทีดังกล่าวแสดงถึงอิทธิพลของตนในระดับนานาชาติทางการจีนปฏิเสธเสมอมาว่า BRI นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ด้านการเมืองมาเกี่ยวข้องและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายหวังยี่กล่าวว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนใหญ่ของโครงการภายใต้ BRI นั้นกำลังดำเนินไปตามแผนแต่บางครั้งเช่นในประเทศมาเลเซียและมาลดีฟโครงการเกิดสะดุดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลในประเทศเหล่านั้นนะครับหน่วยงานของรัฐของจีนกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าองค์กรต่างๆอย่างน้อย17แห่งที่รัฐบาลกลางของจีนเป็นเจ้าของลงนามในโครงการพัฒนาช่วงการประชุม BRI เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รวมมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ตามการประเมินของรอยเตอร์สนะครับในการประชุมนั้นมีหน่วยงานรัฐของจีนซึ่งประกอบด้วยบรรษัทก่อสร้างโครงการระบบรางไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นคอร์ปและบริษัทเมิ่งนุ่ยไดรี่เป็นกลุ่มของบริษัทที่ลงนามในครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาทางด้านสหรัฐนะครับในวันนี้นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวในรายการสัมภาษณ์ Fox News Sunday ยอมรับว่ารัฐบาลสหรัฐได้ลงนามในข้อเรียกร้องที่เกาหลีเหนือขอให้สหรัฐจ่ายเงิน2ล้านดอลลาร์เป็นค่าดูแลรักษานายออฟออโต้วอร์มเบียร์นักศึกษาอเมริกันที่ถูกจำคุกในเกาหลีเหนือก่อนที่จะปล่อยตัวนักศึกษาดังกล่าวกลับไปสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานนายออโต้วอร์มเบียร์ก็เสียชีวิตในสหรัฐถึงอย่างนั้นก็ตามนายจอห์นโบตันกล่าวว่าแม้จะมีการลงนามในข้อตกลงตามที่เกาหลีเหนือเรียกร้องก็ตามแต่หลังจากนั้นรัฐบาลสหรัฐไม่ได้ให้ความสนใจกับคำร้องขอดังกล่าวของเกาหลีเหนือและยังไม่มีการจ่ายเงินแต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,543 Nasdaq ที่ 8,146 และ Standard & Poor's ที่ 2,940 จุดครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นกดดันนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นให้ใช้อเมริกาเป็นฐานการผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับในรายงานชิ้นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลในการเปิดเผยของทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนาของสองผู้นำประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอาเบะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการประกาศของบริษัทโดยรถญี่ปุ่นบางแห่งเช่นโตโยต้าที่เตรียมลงทุนในโรงงานที่สหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นวิลเลียมแฮกเกอร์ตี้กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นรู้สึกในทางบวกอย่างยิ่งที่จะเห็นการลงทุนเพิ่มเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีส่วนช่วยนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการหาเสียงที่เมืองกรีนเบย์รัฐวิสคอนซินในวันเสาร์ว่าญี่ปุ่นจะลงทุนเพิ่ม 40,000 ล้านดอลลาร์ในโรงงานรถยนต์ในอเมริกาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องเงื่อนเวลาของการลงทุนดังกล่าวนะครับเขากล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ามีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐและญี่ปุ่นจะสามารถบรรลุข้อตกลงทวิภาคีทางการค้าก่อนที่เขาจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจากเรื่องรถยนต์ไปบนฟ้ากันบ้างนะครับนักวิจัยที่อังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ตั้งโปรแกรมให้โดรนทำงานแทนคนในการทำความสะอาดกระจกของตึกสูงและตรวจสอบสภาพอาคารนะครับเมอร์โคโควักจาก Federal Laboratories ของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มการทำงานของระบบหุ่นยนต์ทำให้เกิดการพิจารณาถึงการทำงานของสิ่งประดิษฐ์นี้ที่อาจสามารถตอบสนองกับสภาพงานและสถานการณ์ในการก่อสร้างได้มากขึ้นเรื่อยๆโดรนจึงอาจใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างของอุโมงค์และเหมืองแร่ได้ด้วยเพราะพื้นที่เหล่านี้เข้าถึงยากและอาจมีความเสี่ยงต่อมนุษย์นะครับนักประดิษฐ์เมอร์โคโควักกล่าวว่าโดรนนั้นจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยมนุษย์ให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นปลอดภัยกว่าเดิมและใช้งบประมาณน้อยลงครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์เดมเลอร์ของเยอรมนีกล่าวว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของรถลิมูซีนกันกระสุนยี่ห้อ Mercedes-Benz ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถูกใช้เป็นพาหนะของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนไม่นานนี้นะครับกล่าวคือระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่นครวลาดีวอสต็อกที่ประเทศรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคิมจองอึนนั้นใช้รถ Mercedes-Benz Maybach S600 Pullman Guard และ Mercedes-Benz Maybach S62 บริษัทกล่าวว่าเดมเลอร์นั้นไม่ได้ทำธุรกิจใดๆกับเกาหลีเหนือ ก่อนหน้านี้ในภาพข่าวคิมจองอึนใช้รถลิมูซีนของเบนซ์ที่การประชุมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมาแล้วทั้งที่สิงคโปร์และเวียดนามเช่นกันนะครับทั้งนี้รถยนต์ลิมูซีนเป็นหนึ่งในสินค้าหรูหราหลายชนิดที่ถูกสั่งห้ามขายให้กับเกาหลีเหนือภายใต้มาตรการลงโทษของสหประชาชาติเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองครับแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนรอคอยตัวเลขนี้ครับ Avengers Endgame ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel และ Disney เปิดตัวสนั่นกับรายได้ประเมินทั่วโลก 1,200 ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์แรกของการลงโรงซึ่งถือเป็นสถิติใหม่นะครับรายได้ในอเมริกาเหนือทำลายสถิติเช่นกันกับยอดขายตั๋วรวม350ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและแคนาดาซึ่งมากกว่าสถิติเก่า258ล้านดอลลาร์โดย Avengers ภาคก่อนเมื่อปีที่แล้วที่มีชื่อตอนว่า Infinity War ครับ Avengers Endgame นั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตความผูกพันของเหล่าฮีโร่ทั้งกับเหล่าฮีโร่ด้วยกันเองและแฟนหนังที่ติดตามมากว่า20เรื่องในช่วง11ปีที่ผ่านมาและหากพิจารณาถึงรายได้ที่เป็นสถิติใหม่ถือว่าการเปิดตัวแรงตามคาดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับร่างรายงานของสหประชาชาติฉบับ1ระบุว่ามีสัตว์และพืชเกือบ1ล้านสายพันธุ์กำลังจะสูญพันธุ์จากกิจกรรมของมนุษย์มนุษย์ทำลายธรรมชาติที่ตนเองต้องพึ่งพาเพื่อความอยู่รอดอย่างไร AFP มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ร่างรายงานของ UN ชิ้นนี้นะคะจะออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันที่6พฤษภาคมนี้ค่ะและชี้ว่าโลกกำลังเผชิญกับการสูญเสียอย่างรวดเร็วของอากาศที่สะอาดแหล่งน้ำดื่มป่าไม้ที่ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แมลงผสมเกสรปลาที่อุดมไปด้วยโปรตีนและป่าชายเลนที่ช่วยลดความแรงของมรสุมและที่กล่าวไปนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางนิเวศวิทยาที่สร้างคุณประโยชน์แก่โลกและการสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปจะสร้างภัยคุกคามแก่โลกไม่น้อยไปกว่าผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้นค่ะร่างรายงานที่ชื่อว่า Summary for Policy Makers ที่ยาว44หน้านี้ถือว่าการสูญเสียความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดค่ะโรเบิร์ตวัตสันประธานคณะผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ของ UN กล่าวกับ AFP นะคะว่าเราจำเป็นจะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศกับการสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติมีความสำคัญเท่ากันค่ะต่อทั้งสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและเศรษฐกิจเขากล่าวว่าวิธีผลิตอาหารและพลังงานของคนเราส่งผลเสียต่อความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและบทบาทของธรรมชาติที่มีต่อคนและเขากล่าวเสริมนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างถาวรเพื่อลดความเสียหายค่ะการตัดไม้ทำลายป่ากับการเกษตรกรรมรวมทั้งการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นแหล่งสร้างแก๊สเรือนกระจกราว1ใน4ของทั้งหมดที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกค่ะและมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติอีกด้วยรายงานของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาเตือนว่าอัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะรายงานนี้ชี้ว่าอัตราการสูญเสียในขณะนี้อยู่ที่หลายสิบจนถึงหลายร้อยเท่าตัวเมื่อเทียบกับเท่าที่เคยมีมาโดยเฉลี่ยค่ะตลอดในช่วง10ล้านปีที่ผ่านมาและบอกว่ามีสัตว์ราวครึ่งล้านถึง1ล้านสายพันธุ์ที่กำลังจะกลายเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองนะคะว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ซึ่งถือเป็นครั้งที่6ในรอบ500ล้านปีกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่แล้วสร้างจุดจบให้แก่ยุคครีเทเชียสเมื่อราว66ล้านปีที่แล้วค่ะตอนที่ก้อนอุกาบาตขนาดความกว้าง10กิโลเมตรพุ่งชนโลกทำให้สิ่งมีชีวิตเกือบทุกประเภทสาบสูญไปจากโลกค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ประมาณนะคะว่าโลกทุกวันนี้มีสัตว์สายพันธุ์ที่แตกต่างกันราว8ล้านชนิดและส่วนมากเป็นแมลงค่ะรีเบคก้าชอหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่กองทุนสัตว์ป่าโลกซึ่งเคยเป็นสมาชิกของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านภาวะโลกร้อนและความหลากหลายทางชีววิทยาของ UN กล่าวว่าหากเราต้องการให้โลกมีความยั่งยืนและสามารถรองรับความจำเป็นของคนทั่วโลกได้คนเราจะต้องปรับวิธีข้างต้นนี้ภายใน10ปีข้างหน้าอย่างที่ดำเนินการกับภาวะโลกร้อนค่ะปัจจัยโดยตรงที่ทำให้สัตว์และพืชสูญพันธุ์จัดเรียงตามลำดับความสำคัญได้แก่การลดลงของแหล่งที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ที่ดิน การล่าสัตว์เป็นอาหารหรือเพื่อการลักลอบฆ่าชิ้นส่วนสัตว์ป่าภาวะโลกร้อนมลภาวะและสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นอาทิหนูยุงและงูที่ติดมากับเรือหรือเครื่องบินค่ะวสันต์ประธานคณะผู้ร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่ามีปัจจัยโดยตรงสำคัญที่สุด2อย่างที่ทำให้เกิดการสูญเสียทางชีววิทยาและเกิดภาวะโลกร้อนนั่นก็คือจำนวนประชากรบนโลกที่เพิ่มขึ้นและความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการบริโภคค่ะมาจนถึงขณะนี้นะคะอุณหภูมิของโลกได้เพิ่มขึ้นไปแล้ว1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิในกลางคริสต์ศตวรรษที่19ค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมานะคะเกือบกึ่งหนึ่งของระบบนิเวศวิทยาบนบกและในทะเลอ่อนแอลงเพราะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนี้การอุดหนุนด้านการประมงอุตสาหกรรมการเกษตรการปศุสัตว์การทำเหมืองและการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพและจากซากฟอสซิลสร้างของเสียและความสูญเปล่าและยังทำให้เกิดการบริโภคที่เกินพอดีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สุดท้ายนะครับมหากาพย์แนวดราม่าแฟนตาซี Game of Thrones ซีซั่นสุดท้ายกำลังทยอยฉายอยู่และคาดว่าจะจบสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมนี้ตามเวลาในสหรัฐโดยความสนใจในซีรีส์ดังของ HBO ดังกล่าวส่งผลไปถึงสินค้าและบริการที่ผูกโยงเข้ากับ Game of Thrones ด้วยคุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสินค้าต่างๆที่ผลิตออกมาล้วนแต่มุ่งดึงเงินจากกระเป๋าของแฟนซีรีส์ Game of Thrones ค่ะซึ่งรวมถึงเครื่องสำอางเบียร์ของเล่นสะสมและแม้แต่แฟชั่นที่หลายบริษัทร่วมมือกันออกแบบและผลิตเป็นการเฉพาะแต่แม้ว่าละครทีวีเรื่องนี้จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะคะแต่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าแฟนๆจะแห่ไปซื้อของที่ร้านกันโทนี่เลอซันทีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และใบอนุญาตกล่าวว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีโชคค่ะแต่ว่าจะต้องมียุทธศาสตร์ในการทำการตลาดและการขายปลีกที่ตรงเป้าเพราะในแต่ละประเทศผู้บริโภคอาจมีความรู้สึกต่อสินค้าแตกต่างกันออกไปบริษัท Vintage Wine Estates ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ผลิตไวน์ Game of Thrones อย่างเป็นทางการมานาน3ปีแล้วนะคะแพทโรนี่ CEO ของบริษัทบอกว่าทางบริษัทได้รับการโทรศัพท์เข้ามาสั่งไวน์จากคนใน40กว่าประเทศทั่วโลกค่ะแอนดรูอาเล่แห่ง Trip Advisor กล่าวว่าการจัดทัวร์ชมจุดถ่ายละคร Game of Thrones ในโครเอเชียกับไอร์แลนด์ก็ช่วยส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กในประเทศเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ยังเกิดไอเดียธุรกิจต่างๆรวมทั้งการออกแบบและผลิตแฟชั่นที่หลายบริษัทร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทรองเท้า Adidas ตลอดจนคอลเลกชันเสื้อผ้าชายฝีมือนักออกแบบแฟชั่นจอห์น Vavidos บอกว่าสิ่งที่โดดเด่นถูกใจเขามากที่สุดจากซีรีส์ที่แล้วคือเสื้อผ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสัตว์ซึ่งได้รับการขัดแต่งตลอดจนเนื้อผ้าที่ทำขึ้นเป็นพิเศษและเขาได้ดัดแปลงและออกแบบให้เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่คนสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสทั่วไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเกมกระดาน Game of Thrones อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกม Monopoly เกม Clue หรือเกม Risk นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าถือ Game of Thrones ของ Daniel Nicole และเบียร์ที่ผลิตโดยบริษัท Brewery Omegan ในทางเหนือของรัฐนิวยอร์กค่ะนอกเหนือจากโอกาสในการทำเงินแล้วนะคะยังมีเรื่องของผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ร่วมมือกับ HBO อย่างเครื่องสำอางคอลเลกชันใหม่ของ Urban Decay Wendy Somnier ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์แห่ง Urban Decay กล่าวว่าสินค้าหลายตัวไม่เคยผลิตมาก่อนค่ะดังนั้นจึงต้องออกแบบลิปสติกและปลอกใหม่ทั้งหมดมีความพยายามเร่งให้สินค้าใหม่ๆที่เกี่ยวกับ Drones ออกมาวางตลาดให้ทันสำหรับซีซั่นสุดท้ายนี้นะคะแต่ว่าโทนี่เลอซานทีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์และใบอนุญาตคิดว่าแม้ว่าซีรีส์สุดท้ายจะออกอากาศจบสินค้าต่างๆยังจะเป็นที่ต้องการอยู่เพราะคงมีการสตรีมมิ่งกันอยู่นอกจากนี้ยังมีการแตกย่อยซีรีส์เรื่องใหม่ของซับพล็อตตามที่วางแผนเอาไว้ด้วยและ HBO ก็ไม่กังวลแต่อย่างใดนะคะเจฟฟ์ปีเตอร์สประธานฝ่ายใบอนุญาตและการขายปลีกของ HBO กล่าวว่าน้ำขึ้นก็ให้รีบตักค่ะแต่ว่าทางบริษัทมั่นใจว่าผู้คนยังจะสนใจ Game of Thrones ไปอีกนานทักษิณาขายแก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเกม of Thrones ก็ขอให้สนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน3ที่กำลังฉายอยู่ในขณะนี้นะครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ